У Мінську 18 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Відомий російський телефонний жартовник Вован 222 нібито розіграв президента Білорусі Олександра Лукашенку, прикинувшися сином Віктора Януковича. На аудіозаписі чоловік з голосом вельми подобним до Лукашенкового говорить, що готовий прийняти Януковича старішого у Білорусі. Пресова служба президента Білорусі відмовилася коментувати аудіозапис. У округовому суді Варшави почався закритий процес над білоруським громадянином, якого обвинувачують у шпіонажі супроць Польщі. Цікаво, що на суді працює перекладчик з беларускай мовы. Пра ўсё гэта і шмат што іншае мы пагутарым у нашай праграме пазней, а я перадаю мікрафон сваёй калезе Алене Ціхановіч, яна сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Дзяржсакратар США Джон Керры заявіў, што Вашынгтон разглядае магчымасць нанесці паветраныя ўдары па пазіцыях ісламістаў у Іраку, каб дапамагчы іракскаму ўраду. Сітуацыя ў Іраку рэзка пагоршылася на мінулым тыдні пасля таго, як ісламісты занялі буйны горад Масул і працягвалі наступ на сталіцу. Па словах Керры, цяпер урадавыя сілы ўтрымліваюць пазіцыі ля Багдаду і захоп гораду не пагражае. Керры таксама заявіў, што США крытая да супрацоўніцтва з Іранам у справе змагання з групоўкай «Ісламская дзяржава Іраку і Леванту», якая ваюе з іракскім урадам. Расія сёння раніцай спыніла пастаўкі газу ва Ўкраіну пасля таго, як мінуў апошні тэрмін аплаты пратэрмінаваных рахункаў. «Газпром» сцвярджае, што ўкраінскі бок вінны яму 4,5 мільярда даляраў. «Нафтагаз» Украіны працягвае настойваць, што цяперашняя цана на расійскі газ для ўкраінцаў несправядлівая. Як «Газпром», так і «Нафтагаз» падалі сёння зыскі ў міжнародны арбітраж у Стакгольме. Украіна цяпер мае абавязак забяспечваць, каб газ, прызначаны для еўрапейскіх спажыўцоў, пастаўляўся бесперапынна. Міністр энергетыкі Украіны заявіў, што назапашаных рэзерваў павінна хапіць да канца снежня. Слухайте выпуск новинок. У Донецку узброеные сепаратисты, представники так званой Донецкой Народной Республики, заняли будовы управления Национального банка Украины и Министерства финансов. Губернатор Донецкой области Сергей Тарута заявил, что это будет иметь самые дрянные наступства. Могут спыниться выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Поведомляется, что под Луганском идут бои помеж узброенными сепаратистами и украинскими войсковцами. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў, знаходзячыся з візітам у Мінску, заявіў, што яму больш няма пра што размаўляць з кіраўніком МЗС Украіны Андрэем Дэшчыцам. Пазіцыю Лаўрова падтрымаў і беларускі міністр Уладзімір Макей, які асудзіў абразлівую рыторыку Дэшчыцы. Учора ў прысутнасці журналістаў падчас мітынгу ля пасольства Расіі ў Кіеве Дэшчыца абмацюкаў прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел с комы и покинул шпиталь у Гренобли, поведомила журналистам его представница Сабин Ким. Дальнейшая реабилитация спортовца будет проходить у Баку, а дувай громадскости, означается у заяве. Никаких інших звесток об стане здоровья Шумахера не поведомляется. 45-годовый автогонщик отрывал серьезную травму головы подчас катания на лыжах у французских Альпах. Это здоровье 29 снежня летость. Это был выпуск